Manni murtii federaalaa dhaddachi arfaffaan mirga wabiin gadhiisamu kan obbo Baqqalaa Garbaa gaafatan fudhatama dhabsiise. Obbo Baqqalaanis murtiin sun kan isaan hin ajaa'ibsiifne ta'uusaaf waanuma eegaa turan ta'uu mana murtichaaf ibsan. Sirna dhaddacha har'a gaggeeffame irratti abukaatoof abbootii alangaa ala maatiin himatamtoota hiriyoonnii fi miseensonni paartii akka hin seenne dhorkamuun ibsamee jira. Abukaatoolee obbo Baqqalaa keessaa tokko kan ta'an obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa deemsa ture akkas jechuun ibsaniiru jaallannee haasofsiise.
Obbo Baqqalaan labsii farra shororkeessummaa keewwata sadii jalatti himatamanii keewwanni kun armaan dura mirga wabii waan dhorkisiisuu fi mana hidhaa keessa akka turan kan ajajame. Gaafa jal murtii kennan immoo keewwanni isaan ittiin himatame kun labsii farra shororkeessummaa jalaa bahee seera idilee seera yakkaa jalatti keewwata 2007A jalatti itti jijjiirame immoo mirgi wabiitiin bahanii alaa deddeebi'anii falmatanii erga iyyata gaafanne abbaan alangaas deebii irratti kenneen booda deddeebiin hedduu akka ture dubbachaa turre.
Asirratti obbo Abdul Jabbaar keeyyati yakkaa sun kan shoroor keessummaa irraa gara yakka idileetti akka deebi'u maaliif ta'e jalqabuun?
Moonni guddaan mirga wabii kanarratti siyaarra dubbatame obbo Baqqalaa Garbaa dhaabbataa fi namoota abaa'oo keessa jiran wajjin wal quunnamtii qaba uummata kakaasaa ture jedhanii. Amma kan hubatame tokkoffaa haasofni isaanii kan godhan keessummaa kabajaa isaanii Qoosaatti dhiyaataniiti. Qoosaan immoo dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa ragaan dhiyaateen jiru. Biyya alaa oguu deemanii haasaa sanachitti godhaniiti. Iddoo sanittis ta'e bakka biraatti namoota dhuunfaa hooggantoota abaa'oo kana wajjin ol arganii dubbatanii kan jiru ragaan dhiyaateen jiru. Lammaffaa immoo wanti isaan miidiyaa irratti dubbachaa turan kan bilbilaan isaan dubbachaa turan shororkeessummatti kan nama dhiibaa ture akkan ta'in manni murtii erga mirkaneessateen booda garuu immoo jechoonni fi haasofni isaan godhan ragaan qaamni nageenyaa irratti dhiyeesse suni waan tokko tokko kakaasu uummata kakaasu fofoo gochuu kana waan qabuu fi isuma sanatti jala haa ittisu jedheeti seerichas keewwatichas kan jijjiire jechuudha.
Gara yakka idilee. Yakka idileetti ega dhufee boodammoo mirgi wabiin ba'anii deddeebi'uu seerri eeyyama miti?
Seerritti eeyyamaa kan abbaan alangaan isinaallee manni murtii sarara jedheera dhaddachiisiifsee qabxiiwwan sadii kan kaase abbaan alangaa. Qabxiiwwan sadiin kana keessa isa jalqaba armaan duraa iyyuu mirga wabii dhorkatamanii jiru bu'uuruma himannaa isa jalqaba dhiyaate saniin malee keewwata jijjiiramanii miti isa jedhee abbaan alangaa kaase manni murtii irra kufaa godhe.
Har'a garuu murtiin gaafa kennamu yakka idilee ta'uunsaa hafee gara kan shoroor keessummaa sanaan ilaalla jedhanii.
Yaakki akkasii miti amma qabxiiwwan biraatti jira amma yakkummaan kana ta'eetu yaakki yoo dhoorkisiisuu baate wantoota abbaan alangaa itti kaasu jira. Keewwata seera deemsa falmii adda bahe akka keewwata 67 jalatti namni kun yoo asii bahe ragaa ni balleessa kan jedhamee shakkamu yoo ta'e namni kun asii yoo bahe deebi'ee beellama isaa kabajee mana murtiitiin dhiyaatu jedhamee kan shakkamu yoo ta'e namni kun bahe yakka wal fakkaataa armaan duratti himatame san deebisee ni raawwata jedhamee akka shakkamuu danda'u mana murtii sana abbaan alangaa ragoota adda addaa yookaan immoo waan sana agarsiisan yoo kan itti agarsiisu ta'ee mirgi wabii seerrisee dhoorkuu kan baasu keewwatichi jalatti himatame yookaan ofirraa ittisan ittiin jedhame kun kan eeyyamullee taatu haallan kunniin yoo jiraate dhoorkatamuu akka danda'u seerichi kaan. Isa kana abbaan alangaas kaasee ture isa kana caqasaniiti mirgi wabii isaanii kan dhorkatan.
Kanaaf mirgi wabiin ba'uu kan obbo Baqqalaa Garbaa dhorkame.
Dhorkamee jira dhumarratti manni murtii ragaan akkas agarsiisu kan hin jenne sababni akkan hin jenne abbaan alangaa namni kun yoo bahe gocha armaan dura raawwate sanii raawwachuu ni danda'a jedhee huma kaaseef qofa manni murtii walumatti qabee duuchamatti amannee jiran illee jedha. Mirgi wabii isaanii asuma manni sirreessaa turanii afallatanii jedhaniiti kan ajaja kennan.
Obbo Baqqalaan jiru turanii waan dubbatan qabu?
Har'a dhiyaatanii jiru dhaabbachattis dubbatanii jiru.
Maal jedhan?
Yaan isaanii bal'aadha kan kaasanii isa ijoo qofaa yogguun dubbadde jalqabuma heera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippoobilika Itoophiyaa kaafnetu gochi raawwatamee fi akka raawwatame jedhan erga Oromiyaa ta'e inni keenya asitti ilaalamuun qabu manni murtii kun bilisaan dhimma keenya laalee murtii haqa qabeessa nuuf kennuu hin danda'u jenne ichine falmata kature dadachi kunis mije kature isakana ato heri motuma jedu akkasmetti chaljidani imma fitis katani dalthani jistu malamuti kana gar kener genne jinnesi si egnu torre adem safalmi charatti kanu baccha torre kanuma bi lemanu kabati wan kana kana kasani jichu har asi ani isakana argunko baaye kana dinkisi semiti wan ega torre wan tefi kuni tirnuma motuma majiru kana tujedan san yakkama bilisa gode bilisa mo yakkama goda wanta efi ani duranu jalqabaratti manni murti mirgani tehera motuma ke satti qabnu sana kanun kabanye yote murti mar murti se achumat mane sirre satti nufa ergu jenne turre manni murti kuni yada ta nani nuti mo da dacce kanatti kan dedde bino haq argachu faton ta ini adeem safi wanke ne majiru kana akka ummannis baruuf jenneetu ture isi kunim arra naanil kaa'ee jira isa kana baruu kootis baay'ee gammadee jira kuni wannis hin jettan immoo baay'ee kana dinqisiisu miti itti dabalani immoo namoota biraatiif keewwatu wal fakkaataa irratti keewwata kana oliitinu himatamanii namoonni mirga ofiit eeggamee fi alaa deddeebanii falmaa jiran argaatuma jirra anaa fi ummata an bakka bu'eef immoo inni kun ta'uunsaa baay'ee nagaddisiisa namoonni ለህሊናቸው የሚያድሩ ይችላል ማለት ለህሊናቸው የሚያድሩ ለሞን ከሲ ዳፈዱ ፈዲ ውያን ኩን ጂጂ ረመጀዋን ያዱ አመለ አብዲን ኩቱ
ዘነቦዳ ጋ አማ ካንጅሩ ማኑ ማሂዳከ ሰታኒ ደደብዩ ጀቹ
አማ ፈስኩ ደደብዩ ቲካ አማ መነሙርቲ ሰደርካታኑቲ ምርጎል የነቀቡ አንቴስ ወልየነ መነሙርቲ ወሊገላ ፌደራልስቲ ዴፈነጨ
manni murti olaanaan kan federaalaa inni lidataa jiru dhimma babaqqalaa garbaa akkitti gaggeesse ija seeraa feera Itoophiyaan attamitti ilaalama. Hayyuu seeraa kataan Dr. Tsaggaayee Araarsaa Awustiraaliyaa irraa gaafadheen ture.
Akka seeraatitti yoo ilaalamu kan mirga namummaa isaaniitti namni hunduu wabiidhaan mana hidhaa irraa bahuu ni danda'u. Kanaan dura bahuu hin danda'an kan jedhaniin yakki isaan ittiin himataman shororkeessummaadha waan jedhuufi. Turanii garuu waan ragaan arganneef isa dhiisaniiti akka idilee ta'ee jedhanii jijjiiranii turanii abukaadoon Baqqala Garbaa fi kan warra kaanis amma yakki waan jijjiirameef maaliif wabiidhaan hin baastanii kan jedhu gaaffii dhiyeessanii turanii kanammoo gochuu didaniiti deddeebisaa turanii haadha kaa murteessan jechuudha. Akka seera heera mootummaa biyyattii keewwata 19:6 maal jedhaa namni hunduu gaafa yakkaan barbaadamee wabiidhaan bahee ala taa'ee dubbiinsaa akkamma murtaa'utti achii mormiisaa geggeessuu hin danda'a waan jedhu qaba. Garuummoo akka seera biyyattiititti namni tokko yoo ragaa hin balleessa jedhamee yaadame yookiin immoo biyyaa bada jedhamee yaadame kanarraa kan ka'e akka wabiidhaan hin baanee godhamuu hin danda'a jedha. Isaan immoo har'aa akka jedhanitti baqqalan yoo bahee ragaa balleessuu danda'a waan uummata jeequu wayii gochuu ni danda'a kanaaf hin bahu jedhan kan kanaachis immoo biyya alaa deemee baduu danda'a kan jedhu kaasanii turanii kun sirrii miti maaliifii baqqalaan kanaan duras bara meeqaaf hitamee kan baheedha biyyattii bulchuudhaaf dorgommii keessa kan seene dhaaba siyaasaa guddaa namoota hoogganan keessaa tokko innii fi Dr. Mararaa Guddinaatu hoogganaa isaan biyya sanii bulchinaa jedhanii dhaaba siyaasaa biyyattii bulchuu amma jiru kana wajjin dorgommii keessa turan. Baqqala Garbaa biyya alaa bahee gaafa inni hin deebi'u jedhanii yaadan bara 2015 irratti biyyatti galee dorgommii san gaggeessee akka ture ni beekna achumarraa akka hidhan. Kanaaf inni nama biyyarraa badu akka hin taane hin beeku. Yoo biyyaa deemaa jedhanii yaadanii paaspoortii isaa qabachuu ni danda'u. Eepoortii irratti akka qabamu akka hin baane biyyarraa sekiyuritii biyyattiitiif himachuu hin danda'u sila.
Maaliif kun ta'etta yaaddaree?
Durumaanuu inni akka mana hidhaatti darbamu kan barbaadame siyaasarraa kan ka'eeti. Amma har'aatti mana hidhaa turuun isaa seera balleessee seera inni jigsee qaba kan jedhurraa kan ka'e miti. Kanaaf ragaa dhabanii waan godhan dhabaniiti akkanumaan isaan hunda isaaniitu siyaasa guddicha mormitu kan hooggananiidha. Warra kana ofirraa balleessuudhumaaf aangoo isaanii akka irraan fudhanne akka kaka'insa uummataa kana isaan hoogganii fixan baasne gochuudhaaf ofirraa hidhuudhaaf waan barbaadanii kan bahuus qabu akka seeraatinii utuun ta'in isaanis kan baasuu danda'an akka siyaasatitti qofadha. Kanaaf manni murtii akkam godhee akka irratti murteessuu dhabeeti isaan deddeebisaa turan. Gaaf tokko abbaa seeraa tokko dhibamee gaafa biraa immoo abbaa seeraa kaantu dhabamee jedhu isaanuu cinqamaniituma deddeebisaa turan. Maaliif warri siyaasaa akka murtii kennanii waan kana akka xumuran barbaadanii turan natti fakkaata. amma garu murteessanii maalifii warri siyaasaa amma isa gad lakkisuuf qophii waan hin qabne murtii siyaasaa warri biyya hoogganuurraa kan ka'e akka ta'e agarsiisa. Kanaaf natti fakkaata.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa fi Dr. Tsaggaayee Araarsaa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura. Nagaatti. Aan jaallannee Gammadaa.